Krásný dobrý den. Vítám vás při poslechu historicky prvního podcastu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, nazvaného Na vlně s Janem Kaňkou. Honzo, buď zdrav.
Ahoj, Martine.
Ahoj. Já tě krátce představím, i když to možná není ani nutné. Honzo, ty pracuješ v Krajské knihovně Františka Bartoše od roku 1997. Působil jsi v oddělení pro dospělé čtenáře v úseku společenských věd, pak si vedl oddělení bibliografie a informačních služeb. Později si byl vedoucím útvaru odborných činností a také zástupcem ředitelky. Důležitá informace je, že jsi spravoval webové stránky knihovny, které dostaly několik cen. Možná to je jedna cena několikrát, ale to je asi teďka jedno. No, dokonce ti byla udělena medaile ze tvé Tobolky za významný přínos českému knihovnictví. A od roku 2019 jsi ředitelem knihovny. Tolik tedy k tobě a teď bychom asi možná mohli říct, že od mikrofonu posluchače zdraví také Martin Pášma, který je fanouškem knihovny. Honzo, pokud jsi se stal ředitelem 1. října 2019, je to rok a půl, mohl bych tě poprosit o takové stručné zhodnocení tvého doposavadního působení na postu ředitele?
Na hodnocení bych rád nechal jiným, ale můžu říct, jaké z toho mám pocity. Vesměs pozitivní, i když tohle slovo dneska dostává trošku jiné konotace. A jsem rád. Uvědomil jsem si, že jsem to potřeboval jakožto vnitřní impuls a umožnilo mi to dívat se na procesy v knihovně i kolem ní trochu jinýma očima. Vlilo mi to energii do žil a doufám, že je to znát i navenek. Ten začátek dráhy nebo kariéry v té pozici byl samozřejmě významně ovlivněn tím, co se děje teďka už více než rok kolem nás, takže bych řekl, že se nedá ta doba a ten vývoj považovat za úplně normální, ale na druhou stranu, až se na to budeme dívat za 10 let zpátky, tak nám možná přijdou některé věci prostě přirozené a nevnímám to tak, že bych nastoupil rovnýma dohama do nějakého krizového managementu. Prostě beru tu dobu takovou, jaká je a snažíme se dělat co nejlépe to, kvůli čemu je knihovna na světě.
Dá-li pánbu, tak to samozřejmě přejde, že a svět se stane opět normálním a normálním se stane, doufám, také provoz Krajské knihovny Františka Bartoše. Honzo, to jsme naznačili možná i témata našeho rozhovoru, která nás čekají, ale teď je ještě zpátky k tobě, k tomu neuvěřitelnému faktu, že ty jsi v knihovně bezmála čtvrt století. Já jako čtenář, fanoušek knihovny, jsem vždycky tě vnímal, že tady jsi, že? Říkal jsem si, že už tady pracuješ nějakou dobu, nějaký ten pátek, ale že to je 25 let, to jsem se dozvěděl vlastně dneska z tvého medailonku. Tak ty jsi hned po studiu naskočil do knihovny?
Je to tak. A byl to jeden z nejvýznamnějších a pro mě asi nejšťastnějších okamžiků života. Zní to trochu nadneseně, ale v podstatě to tak je, protože já jsem se profesním zaměřením vlastně ve vzdělávání pohyboval směrem k nějakým technickým profesím a celou dobu jsem cítil, že mi to není úplně bytostně vlastní. A pořád se ve mně byla ta humanitní stránka s tou druhou. A do knihovny jsem se dostal díky institutu, kterému se tehdy říkalo civilní služba, to už dneska někteří lidé neznají. A zaplať pánbu za to, protože to bylo jednak, dneska už to vnímám i očima zaměstnavatele, bylo to velmi zajímavé pro možnosti získat lidi na různé profese a činnosti, ale pro mě to tehdy bylo samozřejmě zásadní v tom, že mi to jednak poskytlo možnost odkroutit si v úvozovkách tu povinnou službu, zkusit věci, které jsem do té doby neskusil, a podívat se do instituce, kterou jsem sice znal, jednak jakožto běžný čtenář, jednak jakožto student bývalý, ale vlastně nikdy jsem úplně reálně, nikdy mě nenapadlo, že by tohle mohla být ta instituce nebo ten subjekt, se kterým bych mohl spojit svou kariéru nebo svou životní dráhu. A ve chvíli, kdy jsem nastoupil a začal poznávat, co se vlastně v knihovně děje, tak jsem si říkal, no to je úplně úžasné, to je prostě přesně to místo, kde se snoubí to, co jsem v sobě měl, to znamená styk nějaké technologie a toho světa myšlení. A za to jsem velmi vděčný.
A vnímáš to také tak jako svoje určité štěstí, že ses vlastně objevil v tom oboru v době těch převratných změn, když jsme byli děti a chodili jsme do knihovny, tak jednak to byla jiná budova, že? A také ty knihovnice vypisovaly ty lístečky, všechno bylo takové jako za stará, jo? Původní stav, který se za desetiletí vůbec nezměnil. A teď přece jenom ta knihovna vypadá úplně jinak, že? Je to nádherná budova. A ten systém vnitřní je přece úplně dramaticky jiný. Tak ty jsi na tom podepsal a určitě to také vnímáš, jako vidíš to také jako vývoj, kterému si pomohl.
No, bylo to zajímavé a jsem za to vděčný, že jsem tu zlomovou éru zažil, ale jak už to tak bývá v dějinách, tak to, co nám teď připadá bytostně zlomové, tak s tím uplývajícím časem dostává jiné kontury a ta optika, jak profesní, tak vnějšková, se bude v tom čase měnit. A to, co nám přišlo jako revoluce, tak se vlastně bude možná jevit za 50 let jako jeden z takových průběžných bodů vývoje. Je pravda, že nejvíce to obrazilo vlastně v tom jakoby metainformačním aparátu, pro který meritem věci jsou, ač to jako někteří třeba už tak neakcentují, primárně knihy a všechno, co s tím souvisí. Ale to, jak se s nimi nakládá, to, co se o nich ví, jak se to eviduje, jak se to dá vyhledávat a co všechno se s tím dá dělat jakoby okolo, tak to se změnilo opravdu dramaticky. Jsem vděčný za to, že jsem zažil ještě tu, řekněme, lístkovou éru, jak z té tvůrčí stránky, kdy jsem tomu aparátu pomáhal, tak jako uživatel. A přiznám se, že na některé věci i docela rád vzpomínám.
Podcast Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Já si ještě dovolím jednu otázku, která vlastně vůbec nebyla původně v plánu. Ale já si ji dovolím, protože jednak mám věk a jednak mám ty zkušenosti. A ocitl jsem se možná v srovnatelné situaci, kdy jsem byl dlouho pro někoho kolega. A najednou jsem měl být pro toho samého člověka nebo ty samé lidi šéf. Byli s tím v tvém případě spojeny nějaké potíže, uměl jsi dobře jakoby ty dvě roviny odlišit, navázat tou jednou rovinou na ty předchozí?
No, znovu bych trošku alibisticky poznamenal, že tohle asi musí nejvíce posoudit jiní, ale máš pravdu v tom, že to není úplně lehké zadání. Z manažerského hlediska je to vnímáno většinou spíš jako nevýhoda, protože přece jenom ty lidi, které znáš léta, jak říkáš, jako kolega, tak je to změna, je to proměna toho vztahu, ale snažím se s tím vypořádat, což ve většině případů jde naštěstí poměrně snadno. Zatím mám spíš dobré pocity z toho, že ta zpětná vazba vlastně odráží to, jak já se k těm lidem snažím chovat. A řekl bych, že si dávám pozor na oddělování toho profesního a osobního. Takže Myslím si, že to zvládnout jde.
Ale teď je tady další velká otázka, už si nakousl, a to je knihovna v době korony. Ta knihovna jede v nějakém jiném režimu, je to obtížné zajisté pro čtenáře, kteří mají omezené možnosti, je to obtížné i pro vás. Zkus to zhodnotit, zkus nám k tomu něco povědět.
No, já bych začal takovým motem, který řekl někdo z mých kolegů, už si přesně nepamatuju, kdo to byl. A sice, že budovy jsou zavřené, ale knihovna žije. Protože máme tu výhodu nebo tu úžasnou možnost vlastně poskytovat služby, některé služby nezávislé na místě a čase. A v podstatě jsme to dělali už předtím, takže to pro nás není nějaký radikální posun, ale samozřejmě, že omezení fyzických a řekněme pobytových služeb v knihovně přineslo větší zaměření na online svět a virtuální věci. Takže jsme si prostě řekli, co všechno můžeme lidem poskytovat, když jim nemůžeme půjčit ty knížky. Teďka mluvím primárně teda o té loňské jarní vlně, ale která se jak v zrcadle vrátila na podzim, což jsme v té době, musím přiznat, tak úplně nečekali. Soustředili jsme se na elektronické informační zdroje, které tradičně zpřístupňujeme, ale bylo jasné, že musíme položit důraz na jejich vzdálenou dostupnost, což není úplně u všech samozřejmé. Někteří poskytovatelé to neumožňovali a podařilo se je přesvědčit. Někteří to nadále neumožňují kvůli svým licenčním podmínkám. Tam, kde to šlo, tak jsme ty zdroje mohutně propagovali jak ve virtuálním prostoru, tak ve fyzickém pomocí různých outdoorových reklam a podobně. A tím, co jakoby nejvíc nahrazuje nebo připodobňuje výpůjčky klasických tištěných knih, tak jsou samozřejmě e-výpůjčky, které jsme také více propagovali, a ty si našli své nové uživatele, a u těch, kteří je už předtím využívali, tak přinesli větší intenzitu toho využívání, takže tam jsme zaznamenali velký nárůst.
No, já jsem se stal také jedním z uživatelů nových, přestože jsem takový technicky poněkud opožděný, tak už běžně si od vás půjčuju elektronické knihy a jsem za to velice vděčný. Honzo, jaký je tvůj ředitelský sen? Vize. Kam chceš, aby knihovna pod tvým vedením dospěla? Těžko může být v krásnější budově, těžko může být v krásnějších interiérech.
No, tohle je zajímavá otázka a je velmi nelehká. Možná bude působit překvapivě, že ty vize a ty sny spojím nejenom s naší knihovnou, ale s knihovnami jako takovými. Protože jedním z našich takových charakteristických rysů toho oboru a toho směřování a usilování je vlastně vědomí propojení a vědomí sítě a zasíťování. Knihovny nejsou ojedinělými molekulami poletujícími v prostoru, ale jsou spojené, a ať už kontakty osobními, různými spolkovými sdruženími a tak dál, ale zejména na bázi služeb. A to dneska dostává i velmi reálné obrysy směrem ke koncovým uživatelům, kdy například už několik let společně budujeme portál knihovny.cz, který je bránou, do které vlastně se ty jednotlivé knihovny postupně zacvakávají, a vlastně jedna z takových vizí té koncepce je, že každá z těch knihoven bude vlastně vstupními dveřmi do jednoho velkého domu, ať už virtuálního nebo reálného a fyzického. Nechce to nijak umenšit roli těch lokálních knihoven nebo regionálních v tom místě jejich působení, kdy tam chápeme jako důležitý vztah s tou místní komunitou, ale chceme vytěžit tu sílu, ať už třeba knihovních fondů, anebo právě těch služeb, které se dají poskytnout na té národní a v podstatě i nadnárodní úrovni. Takže mně jsou velmi sympatické tyhle centrální služby a chtěl bych, a taky to dělám, působit co nejaktivněji v tom, aby dostali prostě potřebnou energii a potřebný motor k tomu svému rozvoji. Další takový aspekt, který se už více týká toho, řekněme, místní role té knihovny, se dá pojmenovat podle jedné teorie jako koncept třetího místa takzvaného. Vychází to z takové jednoduché úvahy, kdy první dvě místa jsou vlastně domov a zaměstnání pro člověka a to třetí místo už je jakoby volitelné, je to něco, co není dáno nějak z hůry a člověk si v podstatě vybírá, co bude tím jeho třetím místem, jestli to bude hospoda, kostel nebo knihovna, když to hodně zjednoduším. A jakkoliv je to ambiciozní, tak prostě sny jsou od toho, aby se sněly a můj knihovní sen nebo knihovnický sen je, aby knihovna se stala tím třetím místem. Jak to bude ve skutečnosti, samozřejmě se těžko dá měřit a nebude to u každého stejné, ale jedním z našich hlavních cílů, který jsme si vytkli i v naší současné koncepci, je, že chceme být co možná nejužitečnější pro čím dál více lidí. A tohle, byť to zní jako takové politické heslo nebo takový jako obecný slogan, tak když se začne rozpracovávat do jednotlivých strategických cílů a akčních plánů, tak vlastně dává velký smysl, protože si uvědomujeme, že knihovny jakkoliv i dříve neměly místo v životě každého člověka, tak tomu nejinak je i dnes. Ale nechtěl bych to považovat za setrvalý stav anebo dokonce nějaký trvalý sestup. Takže pokud se zamyslíme nad tím, co knihovna znamenala dříve a co by mohla znamenat do budoucna, tak bych chtěl položit důraz na třeba nové služby a nové příležitosti, které dříve neexistovaly a mohly by přivést k našim službám i lidi, kteří nás do té doby nevnímali. Mm-hmm.
Ty už si naznačil, co by mělo být plánem na nejbližší období, tak je to, můžeme možná u toho chvilku setrvat, my potřebujeme porazit ten koronavirus, že? Musíme se s tím nějak vypořádat jako společnost, jako civilizace a dostat tedy nejprve ty věci do normálních kolejí, do normálního režimu. Některé takové ty krátkodobé plány si naznačil. Je to všechno ve smyslu a pod heslem poskytování služeb pro co nejvíc lidí, co nejvíce lidem, co nejvíce, když to přeženu to slovo, zákazníkům?
Dá se to tak říct. Nechci, aby to působilo, aby tam byl příliš akcentovaný ten moment té kvantifikace, jak někteří kolegové žertovně říkají, kolik jsme nadojeli. Nicméně přiznejme si, že statistika a čísla ukazatelé o využívání knihovních služeb jsou pro náš obor velmi symptomatická věc. Ale pokud je o to nejbližší období a zrcadlí nějak tu současnou situaci, tak se podobně jako v jiných oborech činnosti v knihovnictví čím dál víc objevuje pojem odolnosti. A ten může mít různé facety, od těch personálních až k těm, které jsou pro mě zajímavé, a to je vlastně, jak koncipovat a designovat služby takovým způsobem, aby byly odolné proti výkyvům ve společnosti a mohli jsme poskytovat bez ohledu na současný stav. Tam se mi do hlavy vždycky vtírá něco, co mě zajímalo na knihovnictví už dlouho a viděl jsem ten trend na mnoha místech v knihovnách v zahraničí, kde jsem měl možnost být. Byly to často nové knihovny nebo zánovní. A byl tam kladen velký akcent na samoobslužnost takových těch běžných služeb, které dneska už nevyžadují asistenci nějaké, řekněme, paní pokladní, ostatně to vidíme i v různých supermarketech a podobně. Je tam snaha o to, aby strojovou práci vykonávali stroje a lidskou práci lidé. A aby byli odbřemenění od pouhého načítání položek a měli více prostoru s lidmi komunikovat, bavit se s nimi, doporučovat jim, co si můžou přečíst a podobné věci, které jsou, a to vidíme dnes a denně v tom provozu, pro ty lidi pořád zásadní, a to je jedna z takových věcí, které se vlastně nemění, že ten náš uživatel nebo čtenář nepřichází pouze pro vyzvedávání položek, ale chce i nějaký kontakt a nějakou radu.
Rozumím, zaplať pánbu za tento tvůj názor a za toto tvé pojetí. Teď si dovolím takové otázky osobnější, ale ještě mezi tím se tě potřebuji zeptat na jednu věc, tak je to nebylo původně v plánu. Jak si naše zem krásná stojí tak mezinárodně právě v tomto oboru, v tvém oboru, ve vašem oboru? Já bych si strašně přál, kdybys mi řekl, že jsme knihovnická velmoc.
No, z určitého pohledu to tak je, protože máme největší hustotu knihovní sítě na světě. My jsme to věděli vždycky, ale před pár lety to dokonce napsali New York Times, takže teďka už je to potvrzené. A může za to mimo jiné ten zmíněný Zdeněk Václav Tobolka, který se podílel na přípravě knihovního zákona, který platil vlastně od počátku první republiky. A ten stanovil, že v každé obci má být knihovna. To bylo unikát a do dneška pravděpodobně je, který způsobil, že ta síť takhle nabobtnala a narostla. A přestože ta legislativa se v pozdější době měnila, tak tady ten základní kámen, který byl položen, tak vlastně má tu retenci a prostě tu tradici a přetrvává do dnešních dob. V různých podobách, nedá se samozřejmě říct, že některé knihovny nezanikly, ale je to něco naprosto charakteristického a dá se říct, že těžko srovnatelného s některými jinými zeměmi.
Na vlně. Honzo, když ty přijdeš do práce a jsi tady mnoho hodin denně a mnoho dní v týdnu a neustále jsi pořád obklopen knihami a literaturou a lidmi, kteří se zabývají knihami, máš ty vůbec potom na ty knihy náladu v tom volném čase, v tom soukromém životě?
Mám, naštěstí mám. A vždycky, když mě v životě potkalo nějaké takové stresovější období, kdy jsem buď ten čas neměl, nebo jsem ho nebyl z nějakých důvodů ochoten tomu věnovat, tak jsem po čase zjistil, jak mě to ničí. A to je něco, co člověku dojde, až když to má možná už malilinko za sebou a vlastně vrátí se do té jakoby normální čtenářské éry nebo do toho běžného stavu. To, když říkám, tak si uvědomuji, že to tak nemusí mít každý, ale je to právě jeden z těch snů, kdy bych byl docela rád, aby těch lidí, kteří to takhle mají, bylo co možná nejvíc, aby se prostě čtení vepsalo do prostě denního rámce jako co nejvíce lidí. Pokud je o ten čas a o ten přístup k tomu čtení, tak jak to má každý člověk v produktivním věku, není to lehké, ale vždycky říkám, že prostě je to taková ta stará otřepaná pravda, na co člověk chce, tak na to si ten čas udělá, takže se snažím.
A teď nám pověz, na co si uděláš ten čas, jaký je to žánr, jak dejme tomu, stará ta literatura je, jsi moderní člověk, tak by ho čekával asi soudobou. Pověz, kam tě srdce táhne?
No, já se s tím časem mimo jiné vypořádávám tak trošku technologicky a taky určitě podobně jako hodně dnešních lidí. Hodně poslouchám audioknihy a to je něco, co mi umožňuje číst prostě pokud možno každou volnou chvíli při přesunu z místa A na místa B. A tím pádem, že si vlastně vybírám tady z tohohle spektra a kladu veliký důraz na to zpracování, na to, jak je ta kniha kvalitně načtená, případně dramatizovaná, tak se mi samozřejmě zužuje výběr, protože ne zdaleka všechno, co vychází v knižní podobě, zároveň vyjde i jako audiokniha. A tak si prostě vybírám z toho menšího, z té menší poličky, ale i tam se vybrat dá a vedle takových těch rychlokvašek a bestsellerů nevalné hodnoty, tak jsou tam klenoty a často se mi stává, mnohokrát se mi to už potvrdilo, že skoro větší význam má ta osoba, ten hlas, kdo tu knihu čte, než co je to přímo za dílo.
Ano, máš pravdu, ta interpretace díla může výrazně pomoci a také naopak někdy trošičku uškodit. To už jsem se přesvědčil také sám, protože jsem podobného ražení také rád mám mluvené slovo v uších a ty jsi běžec. Dovol mi zeptat se tě, jestli posloucháš i při běhu, protože já pravidelně, a jedna kamarádka mi říkala, ale při běhu nemáš poslouchat literaturu nebo něco rádio. Musíš poslouchat řeč svého těla, tak si to pamatuju. Jak to máš ty?
Poslouchám při běhání knihy.
Výborně, tak jsem rád, že mám takového parťáka, který mě chápe. A teď pár slov o tvé rodině. Jo, pověz nám o své rodině právě v návaznosti na ty knihy, na tu literaturu, na to čtení. Jo? Protože se očekává asi od dětí ředitele knihovny, že teda budou číst vlastně v jednom kuse. Že to budou příklady pro ostatní děti ve vztahu nebo pro vztah ke knihám. Jak to máte doma? Čtete?
Čteme. Myslím, že se nám to daří a jak to tak bývá, tak není to něco, co bychom nějak jako indoktrinovali násilně nebo formálně a formalizovaně, ale je to přirozená věc. Prostě děti dělají to, co vidí u dospělých a u rodičů zejména. A prostě když vidí, že my jsme čtenáři, tak to považují za něco naprosto přirozeného a hodného následování. Takže naše děti čtou, je to u každého z nich tří, je ten čtenářský životopis malilinko v drobných niancích jiný. Ten nejstarší syn Honzík si musel to trošku víc prošlapat sám, jak to tak bývá. Vilém, který je trochu mladší, tak už v něm měl taky nějaký vzor a chtě nechtě se nějak tak sám začal učit číst, ještě než vlastně nastoupí do školy. A naše nejmladší dcera Bělinka má ke knížkám skoro mi připadá, že nejsilnější vztah, protože když si sednu na pohovku, tak v podstatě než cokoliv jiného bych mohl začít dělat, tak ji mám na klíně a má v ruce knihu. A to neříkám jako nějaký, že bych se tím chtěl chlubit, ale to je prostě jakýsi automatismus, který je roztomilý a hodně nás baví.
Fajn. Máme tady, Honzo, další několik otázek a jsou to otázky zaslané od čtenářů. Bohdana se ptá, je něco, co vás inspirovalo v jiné knihovně a chtěl byste mít v té své? Předpokládám, že bych klidně mohl odpovědět já tím, že všechno, co tě kde inspirovalo, už si dávno ve své knihovně zavedl. Je to tak?
Není to tak samozřejmě, ale dlužno říct, že naše přesunutí a přestěhování do nových prostor mi hodně těch vizí a těch snů už splnilo. Takže v tomhle mám výhodu, ale když jsem nad touhle otázkou přemýšlel, tak jedna z věcí, která se dneska objevuje v knihovnách čím dál víc a je hodně zajímavá, jsou takzvané makerspace. Jsou to prostory, které umožňují lidem většinou s pomocí nějakých technologií dělat věci, které doma třeba nemůžou, ať už proto, že prostě na to nemají prostor, anebo právě nemají ty technologie. A nemusí to být nic úžasně sofistikovaného. Nacházíme v takovýchhle dílnách sice i věci, jako je prostě virtuální realita a podobné technické vymoženosti, ale můžou to být klidně třeba šicí stroje nebo frézky, soustruhy, 3D tiskárny a strojky, které dokážou někdy hodně pomoct v tom, co lidi potřebují. Tohle nemáme a byl bych docela rád, kdybychom někdy měli.
Lenka se ptá, pane řediteli, existuje kniha, která byla obrovským hitem, ale vás vůbec neoslovila?
Já mám k hitům takový odjakživa vztah, že se jim vždycky zprvu vyhýbám a vlastně tak nějak čekám, jak projdou vlastně zkouškou času. A dřív nebo později se k ním většinou buď dostanu, anebo zapadnou a já už vím, že se jim nemusím věnovat. Ale nechci mluvit právě o věcech, které jsem nečetl, to by bylo nespravedlivé. Tak když jsem úporně přemýšlel, co mě tak jako úplně nepotěšilo, tak mě napadlo třeba nedávno sfilmované dílo od Margaret Atwoodové Příběh služebnice, který jsem díky tomu, že byl načtený, tak jsem ho si ho schutí ještě před tím seriálem půjčil a poslechl. A musím přiznat, že jsem potom marně přemýšlel nad tím, jak se stalo, že se z toho stal takový hit, protože mě to úplně nezaujalo.
Dobrá, podcast Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, který se jmenuje Na vlně s Janem Kaňkou, pokračuje další otázkou od čtenářky. Anička se ptá, jak a kdo vybírá, jaké tituly knihovna pořídí?
Vybírá to takzvaná akviziční komise, což je sdružení lidí napříč knihovnou, kteří se, když to samozřejmě podmínky na pracovišti dovolí, tak se scházívají fyzicky, nemusí se potkat všichni najednou, potkávají se nebo v tom běžném stavu, který teďka už více než rok netrvá, tak navštěvují oddělení akvizice, ve kterém se probírají jednak knižními nabídkami fyzickými, které nám vozí přímo distributoři a rozhodují o tom, jestli se daná kniha koupí nebo ne. A samozřejmě dostávají i seznamy a typy knížek bez té fyzické podoby, ze kterých taky volí. Plus máme na webových stránkách formulář pro zaslání typu od čtenářů, takže pokud někdo nenajde v katalogu něco, co si myslí, že bychom mít měli, tak budeme hodně rádi, když nám to pošle.
No tak já s tím okamžitě začínám teda. Okamžitě s tím začínám, i když většinou jsem tady v této naší milované knihovně pochodil. Renata. Ahoj Honzo, zdravím tě jako tvá bývalá učitelka angličtiny z počátku milénia. Moje otázka zní, jak jsi na tom s angličtinou dnes? To je nečekaná otázka trochu do tohoto podcastu, ale řekni nám to všem, jak jsi na tom s angličtinou dnes?
No, těch příležitostí k tomu živému užití je málo. Takže jak to tak bývá, trošku to leží ladem, ale v takové té běžné pasivní rovině jako každý, aspoň v oboru, prostě musím číst. A takovou tu živou potřebu jsem si splnil tím, že jsem si vzal za ženu profesionální učitelku angličtiny na akademické úrovni, takže cokoliv potřebuji vědět, tak se zeptám.
No já si myslím, že řekneš manželka na akademické úrovni, že doma mluvíte anglicky tím pádem. Jo.
Tak daleko jsme ještě nedospěli, ale co není může být. Chceme, aby děti uměli cizí jazyky, tak...
Klára se nás ptá na něco, tebe, promiň, na něco, co už jsme vlastně odpověděli. Posloucháte audioknihy, se ptá mimochodem. Ale také je tady otázka, kolik knih ročně přečtete v tvém případě a posloucháte?
To dokážu asi těžko odhadnout, ale typoval bych, že se to točí kolem nějakých 10 plus minus. Když jsem mluvil o tom poslouchání, tak to není úplně tak, že by to byl jediný a 100% zdroj toho čtení. Samozřejmě jsou věci, které si prostě tak moc chci přečíst a nejsou v audiopodobě, že si je prostě přečtu. A tam se objevujou třeba dost často knížky o běhání, ale taky jiné věci, které prostě nemají to štěstí, že je jim dal někdo pěknou audiopodobu.
Tady se nás Tereza ptá, jaké knihy patří mezi vaše nejoblíbenější? Samozřejmě tím si myšlen ty.
Tohle se pro mě těžko říká jako prizmatem posledních let nebo takové té čtenářské dospělosti, protože nejvíc přirozeně člověku utkví ty věci, které ho ovlivnily v té klíčové době čtenářské, což je prostě to mládí. A tam, když jsem pátral v paměti, tak mě hodně ovlivnily třeba knihy France Kafky. Měl jsem hodně rád, nebo už jako v raném mládí jsem se nějak nasměroval k americkému románu a k mnoha jménům, které jsou z téhle geografické oblasti. Hodně rád jsem měl, nebo mám rád romány Philippa Rotha, Johna Irvinga, jeho Svět podle Garpa byl pro mě takovou docela klíčovou knihou. A z nebeletristické oblasti mě hodně zajímal existencialismus a analytická filozofie, takže jména jako třeba Jean-Paul Sartre nebo Ludwig Wittgenstein mě taky hodně ovlivnila.
No, víš, když někdo tolik čte a pořád je mezi knihami, jak není možné, Honzo, opravdu není možné, aby najednou si nedostal chuť něco i napsat, víš. Čím už se vlastně dostáváme k tomu finálnímu, a to jsou tvoje koníčky. To už se neptají čtenářky, to už se ptám já. Mohl bys nám jako nastínit, kdyby třeba někdy tě napadlo jako napsat něco literárního, literární útvar, jako jakým žánrem by ses vydal?
No, nemůžu nepřiznat, že nějaké pokusy jsem v nerozvážném mládí činil, ale když se na to dívám zpátky, tak sice rozumím tomu, proč jsem se o to pokoušel, ale vlastně dospěl jsem k takovému jakoby vnitřnímu vyrovnání v tom smyslu, že já tím, jak se mi ty knihy líbily, jak mě hodně bavily a jak jsem obdivoval tu schopnost prostě tvořit příběhy a fabulovat a vplétat do toho i realitu, tak jsem to chtěl přirozeně napodobovat. Ale jak člověk stárne, tak vlastně čím dál víc dokáže si vážit toho, když někdo něco umí opravdu dobře a dělá to. A uvědomil jsem si, že to je dar, který se nedá jen tak naučit a vykonstruovat. S jazykem se dá naučit pracovat, ale to všechno, co je zatím, tak prostě chce něco, čemu se říká talent a další návazné věci. A nemyslím si úplně, že to v sobě mám na té potřebné úrovni a než něco dělat na polovic, tak jsem si říkal, že to asi přenechám jiným.
My tady máme poslední otázku historicky prvního podcastu Krajské knihovny Františka Bartoše, podcastu s názvem Na vlně s Janem Kaňkou. A protože se to jmenuje Na vlně a protože Na vlně je i motto tohoto roku, tak nám pověz, co tě zaručeně naladí na správnou vlnu, co tě na tu správnou vlnu zaručeně dostane.
Já jsem tě právě chtěl přibrzdit ještě před poslední otázkou, ale v podstatě to do ní zakomponuju, protože co mě zaručeně naladí, je můj klíčový koníček, alespoň několika posledních let, a to je běhání. A není nic spolehlivějšího než vydatný běh, pokud možno hodně dlouhý, a po něm dobré vychlazené pivo.
Představ si. Tak já u toho rozhovoru ještě teda chvilku musím zůstat, protože také teda občas si tak jako vyběhnu, jo. Ale myslím si, že jsi můj nedostižný vzor, protože řekni nám tady v tomto rozhovoru na závěr, kolik tak je běžná tvoje tréninková dávka, vlastně kde se, když běžíš závod, tak kde se pohybuješ, jestli běháš pětikilometrové závody, deseti, půl maratony, nebo kde jsi?
Já běhám teprve několik let, začal jsem s tím v pokročilém věku, takže mám tu výhodu, že mám relativně neopotřebované tělo a vždycky mi dobře sloužilo, za což se mu v duchu děkuju a někdy i nahlas. Ale samozřejmě výkony nějakých jako velkých rychlostí už mě nikdy nebudou čekat. Já se orientuju spíš na tu pravidelnost a na vytrvalost a hodně mě baví ta dálka, takže běhám vám pětkrát, šestkrát týdně a pokud jde o ta penza, tak jak jsem říkal, nesoustředím se moc na tempo, ale spíš na ty objemy. Haruki Murakami, který je taky kromě toho, že je výborný spisovatel, tak je velmi vážný běžec a ve své výborné knize O čem mluvím, když mluvím o běhání, tak tam rozeznává dvě takové roviny, kterými měří své výkony. On považuje za seriózní běhání zhruba objem kolem 220 kilometrů měsíčně a o 300 kilometrech měsíčně mluví jako o přísném běhání. Já bych se rád pohyboval někde kolem toho seriózního, což se mi celkem daří. A pokud jde o závody, které jsou takovou třešničkou na dortu, kde s chutí obsazují vítězná místa v závěrečné části startovního pole, tak tam mě baví od pětek přes desítky nejvíc asi půl maratony, protože to je taková ideální kombinace mezi tím, co člověka ještě jako nevyřazuje z provozu a přitom se dá velmi snadno zvládnout a takové to největší zážitky jsou samozřejmě maratony a potom nějaké ultramaratony v přírodě typu Hostýnská osma nebo Beskydská sedmička.
Tak. To byla krásná tečka za naším rozhovorem. Doufám, že nikoliv jediným, ale prvním z velké dlouhé řady. Honzo, díky, bylo to velice inspirativní, musím ti říct. Nejenom co se knihovny a literatury týče, ale i co se týká těch koníčků. Já ti přeju hodně štěstí, přeju knihovně hodně štěstí a budu se opravdu upřímně těšit na pokračování.
Já bych jenom rád zdůraznil, že pokračování a další díly samozřejmě nebudou se mnou, aby se toho čtenáři neděsili nebo posluchači. A chtěl bych ti moc poděkovat, velmi dobře se s tebou vykládá.